Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 3 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ជនចំណាក់ស្រុកសម្រុកទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៊ុយដាប៉េសប្រទេសចិនសន្យាកាត់បន្ថយកងទ័ពចំនួន300,000នាក់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់គាំទ្រការបោះឆ្នោតសភាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហៅណាំហុងក្រោយពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលផ្ដោះជូនដោយប្រទេសបារាំង
បញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាផែនទីគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឺស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសភាពរបស់ជនភៀសខ្លួន4នាក់ដំបូងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនមកកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងសន្តិសុខតាមរថភ្លើងនៅអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមរថភ្លើងនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានសមាគមពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកព្រីងឆេងពលករខ្មែរផ្នែកវិក្កយបត្រផលិតផលគីមីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏សំខាន់មួយក្នុងទីក្រុងប៊ុយដាប៉េសបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានបើកស្ថានីយ៍នេះឡើងវិញជនទាំងនោះមានក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចប៉ុន្តែមន្ត្រីហុងគ្រីនិយាយថានឹងមិនមានរថភ្លើងឆ្ពោះទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកងកម្លាំងប៉ូលីសបានចាកចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេលទីបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមិនឈ្នះមិនចាញ់អស់រយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលសង្ឃឹមថាបានឡើងជិះរថភ្លើងឆ្ពោះទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចូលក្នុងស្ថានីយ៍គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាពួកគេនឹងទៅទីណាដោយសារតែគ្មានរថភ្លើងដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរហុងគ្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដោយចេញពីស្ថានីយ៍ខាលាទីដោយមិនចាំបាច់មានទិដ្ឋាការបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសថានឹងទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីហុងគ្រីបានបដិសេធមិនឲ្យអ្នកដែលគ្មានទិដ្ឋាការឆ្លងកាត់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពីផែនការកាត់បន្ថយកងកម្លាំងយោធាដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងចំនួន300,000នាក់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានក្បួនព្យុហយាត្រាដើម្បីរំលឹកពីជ័យជំនះលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងនៅក្នុងទីលានធានអានមែននៃទីក្រុងប៉េកាំងក្បួនរថក្រោះកំជ្រួចបាញ់រំលងទ្វីបយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone និងកងទ័ពបានធ្វើព្យុហយាត្រាកាត់ពីមុខមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ី ហៅថាជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ចិនចំពោះសន្តិភាពលោកប្រធានាធិបតីចិនមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សន្តិភាពប្រទេសចិននឹងនៅតែប្តេជ្ញាចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាពពលរដ្ឋចិនរបស់យើងស្រឡាញ់សន្តិភាពបើទោះបីជាខ្លាំងជាងនេះច្រើនដងក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននឹងមិនស្វែងរកការធ្វើអនុត្រភាពឬការពង្រីកអំណាចទេលោកបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺការការពារមិនឲ្យសោកនាដកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតមានទាហានជាង 12,000 នាក់បានដើរក្បួននៅទីលានធៀនអានមែនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានសម្ដែងការគាំទ្រនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះចំពោះការបោះឆ្នោតរបស់សភាជាតិលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលរដ្ឋបាលក្រុងអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំមហាអំណាចពិភពលោកចំនួន6លោកនិយាយថាគេមិនត្រូវផាត់ចោលដំណើរការរបស់សភាទេហើយលោកថាលោកនឹងមិនប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រឬបដិសេធទេគឺទុកលទ្ធភាពឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកើតមានឡើងក្នុងខណៈពេលដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំពិភាក្សាលើបញ្ហានេះនិងបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងមួយដែរនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានទទួលការជំរុញដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយសារលោកស្រី Barbara Mikulski សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសគូទេម៉ាឡា Otto Pérez Molina បានលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេភ្ជាប់រូបលោកទៅនឹងសំណុំរឿងអំពើពុករលួយអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកPérez Molina ដែលបានកាន់កាប់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2012បានដាក់ពាក្យសុំលាលែងកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់បន្ទាប់ពីចៅក្រមមួយរូបបានចេញដីកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកយកមកសួរចម្លើយកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសគូទេម៉ាឡាបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកPérez Molinaលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបង្កើតផែនការគីបន្លំពុនកុយដែលមានឈ្មោះថា The Line រឿងអាស្រូវនេះបាននាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចំនួន6នាក់លាលែងចេញពីតំណែងនិងអនុប្រធានាធិបតីម្នាក់ក៏បានលាលែងចេញពីតំណែងផងដែរលោក Pérez Molina និយាយថាលោកមិនមានកំហុសអ្វីទេហើយលោកនឹងសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះទូកឈើដែលដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកដោយច្រានកោះកុញបានក្រឡាប់នៅក្នុងសមុទ្រដែលមានខ្យល់ព្យុះបោកបក់យ៉ាងខ្លាំងខាងមុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមន្ត្រីដែនសមុទ្រនិយាយថាទូកនោះទំនងជាដឹកកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឡប់មកពីដែនកោះស៊ូម៉ាត្រាវិញនៅពេលដែលវាបានលិចមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបាសាដែលនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាមានមនុស្សប្រហែល100នាក់ជិះនៅលើទូកនោះអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនទូកជាច្រើនគ្រឿងនិងយន្តហោះមួយគ្រឿងដើម្បីតាមស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតមានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែល2លាននាក់ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារឿយៗពួកគេធ្វើដំណើរតាមទូកកំពុកកំបាក់និងមានមនុស្សណែនណាន់តាន់តាប់នៅពេលយប់ដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរមើលឃើញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅប្រតិកម្មរបស់លោកហៅណាំហុងក្រោយពីបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលផ្ដល់ជូនដោយប្រទេសបារាំងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីសភាពរបស់ជនភៀសខ្លួន4នាក់ដំបូងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការពង្រឹងសន្តិសុខតាមរថភ្លើងនៅអឺរ៉ុបក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមរថភ្លើងនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានសមាគមពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកព្រីនឆេងពលករខ្មែរផ្នែកវិក្ឆ័ពផលិតផលគីមីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅណាំហុងប្រកាសបញ្ឈប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីទាំង26ផ្ទាំងដែលផ្ដោះជូនដោយប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើសកម្មជនព្រំដែននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយកបញ្ហាផែនទីមកវិប្រហារលោកនាពេលកន្លងមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងថ្លែងថាពួកគេនឹងមិនបង្អង់ដៃនៅក្នុងរឿងទឹកដីនេះទេលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកហៅណំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាក់ទិននឹងរឿងផែនទីនិងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រតិកម្មរបស់លោកធ្វើឡើងក្រោយការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលផ្ដល់ជូនជាផ្លូវការពីប្រទេសបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីជាលើកទី2នៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសន្និដ្ឋានថាជាការផ្ទៀងផ្ទាត់លើកចុងក្រោយដើម្បីបិទបញ្ចប់បញ្ហាដ៏រសើបមួយនេះបន្ទាប់ពីលោកអាឡាំងហ្វូតាំងភិរៈធិរីបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនជាផ្លូវការនៅផែនទីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន26ផ្ទាំងថ្លែងនៅក្រោយការពន្យល់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាអំពីភាពដូចគ្នារវាងផែនទីដែលប្រទេសបារាំងបានប្រគល់ជូននិងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កន្លងមកនោះលោកហៅណំហុងបានថ្លែងថាគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើរូបលោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទិននឹងកិច្ចការផែនទីនេះ
សកម្មជនបកប្រឆាំងបែកខ្ញុំយ៉ាងខូខើបំផុតខ្ញុំចង់លើកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណំហុងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់តំណែងដ៏យូរនេះបន្តថាគណៈបកនយោបាយត្រូវឈប់កកកកាយកិច្ចការព្រំដែននិងផែនទីនេះតទៅទៀតដោយលោកបានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយដោតទៅលើការឃោសនាខ្លឹមសារកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួន
ជំយល់ថាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាផែនទីគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ចប់សូមបញ្ចប់កុំឲ្យបកនយោបាយលោកបញ្ហានេះតែធ្វើយុទ្ធនាការញុះញង់យុទ្ធនាការញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
លោកបានចំអកដល់សមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកប្រឆាំងថាផែនទីដែលទិញបានពីផ្សារឬនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ហើយនឹងរកបានតាមបណ្ដាលៃនានាមិនអាចយកជាការបានទេផែនទី26ផ្ទាំងដែលប្រទេសបារាំងបានប្រគល់ជូនកម្ពុជាដោយមានការអនុញ្ញាតពីលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំងនោះគឺជាផែនទីខ្នាត1/100,000បោះពុំដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនហើយផែនទីនេះទទួលបានពីវិទ្យាស្ថានភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងចំណោមផែនទីទាំង26ផ្ទាំងនេះមានមួយផ្ទាំងជាផែនទី UTអឹមខ្នាត1/100,000រីឯផែនទី25ផ្ទាំងទៀតជាផែនទីបូនខ្នាត1/100,000ផែនទីបូនខ្នាត1/100,000មួយផ្ទាំងដែលត្រូវចំនួនដោយផែនទី UTM នោះមិនត្រូវបានគេរកឃើញទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការធ្វើបទបង្ហាញនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមទៅនឹងផែនទីដែលផ្ដល់ជូនដោយប្រទេសបារាំងនោះលោកវ៉ាគឹមហុងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភានិងតំណាងស្ថាប័នឯកទេសថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើផែនទីតែមួយសម្រាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមាជាមួយប្រទេសវៀតណាមការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺធ្វើឡើងដោយមិនខុសគ្នាទៅនឹងការពិនិត្យផែនទីកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលក្នុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី UTM ខ្នាត1/100,000ចំនួន18ផ្ទាំងផែនទីទាំងនោះត្រូវបានឲ្យខ្ចីដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ពេលកំពុងដើរចាក់ចេញពីសាលប្រជុំនៃវិមានសន្តិភាពបន្ទាប់ពីការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអមដោយសហការីរបស់លោកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកហៅដំហុងយកវេទិកាពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីមកវាយប្រហារលើគណៈបក្សរបស់លោក
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនព្រោះយើងមកនេះមកចូលរួមដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យមានឯកភាពជាតិហើយទីបញ្ចប់ខ្ញុំឃើញថាមានការវាយប្រហារមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាយើងញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បសបបែបយ៉ាងនេះខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានទេបញ្ហាជាតិជាបញ្ហារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទឹកដីមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គលណាទេជាបញ្ហារបស់ខ្មែរដូច្នេះយើងមានការសោកស្ដាយណាស
់លោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបក្សលោកនឹងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ផែនទីដែលភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រើសម្រាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមានៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងលើក្រដាសផងនិងលើទឹកដីជាក់ស្ដែងផងហើយថាគណៈបក្សលោកនឹងបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតជាមុនសិនទើបគណៈបក្សអាចបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការផែនទីនេះ
យើងមិនទាន់បញ្ចប់ទេយើងមិនទាន់បានប្រកាសចំហរយើងទេដូចខ្ញុំជំរាបយើងក្នុងដំណាក់កាលប្រមូលឯកសារនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗ
តើទិននឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រតិភិនៃគណៈបក្សសមរង្ស៊ីពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងនិងញុះញង់ការសម្រេចឃុំខ្លួនសមាជិកប្រសិទ្ធិកាន់សេចក្តីបារាំងខ្មែរនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកបានបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979ទៅលើទំព័រ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារប្រើឯកសារក្លែងក្លាយសាលាឧទ្ធរបានតម្កល់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលបានឃុំខ្លួនលោកហុងសុខហួរសមាជិកប្រតិភិកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះផងដែរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថាការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមកំសួលនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងសារជាថ្មីទាក់ទិននឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដោយឡែក VOA បានទទួលផែនទីបូនខ្នាត1/100,000ពីបណ្ណាល័យសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក VOA នឹងធ្វើការដាក់ផែនទីនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ទំព័រ Facebook VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែររាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដំណើរការជាធម្មតាក្នុងគ្រាដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានឹងមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតនោះទេលុះត្រាតែជនភៀសខ្លួន4នាក់ដំបូងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានោះអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងជាមុនសិនពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Limo Rivan នៃ VOA បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនាងផនបុផានៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើជនភៀសខ្លួនទាំង4នាក់ដំបូងនោះមានសភាពយ៉ាងណាហើយកិច្ចសន្ទនានេះមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សួស្តីបុប្ផា
ជំរាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាបុប្ផាយើងឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល2ខែហើយតាំងពីជនភៀសខ្លួន4នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាអញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេហ្នឹងយ៉ាងណាហើយបុប្ផា
ចាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ផ្អែកទៅលើការយកព័ត៌មានការជួបជំភាជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីសភ័ក្រគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកទាំង4ហ្នឹងគាត់សុខសប្បាយទេហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីត្រៀមនឹងធ្វើសមាហរណកម្មនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានជ្រាបទេថាតើជំភាខ្លួនទាំង4អ្នកហ្នឹងគាត់នឹងអាចចេញទៅរស់នៅដោយខ្លួនឯងនៅពេលណា
ចាហើយ4អ្នកហ្នឹងជាជនជាតិអ្វីខ្លះដែរបុប្ផា
ជាអ្នកស្រី3នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិភូមាដែលជាជនជាតិភាគតិចគេហៅថារ៉ូហីនយ៉ា
ចាហើយពួកគេអាចសម្របខ្លួននៅកន្លែងថ្មីហ្នឹងបានយ៉ាងណាដែរចា
ឥឡូវនេះទៅយងទៅលើលោកឃីសភ័ក្រគាត់មានប្រសាសន៍ថាទាំង4នាក់ហ្នឹងគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយហើយដោយយងទៅលើកិច្ចជំនឿរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅជិតផ្ទះដែលជនជាតិខ្លួនទាំង4នាក់ស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកជិតខាងមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិខ្លួនអ្នក4ហ្នឹងគាត់ចេញមកក្រៅមានទឹកមុខញញឹមញញែមមើលទៅហាក់ដូចជារីករាយនឹងជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
េះពេលថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតបានទេលុះត្រាតែជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងគឺ4នាក់ហ្នឹង ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមាននិយាយថានឹងត្រូវការពេលប្រមាណដែរមុននឹងកម្ពុជាអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតនោះចា៎
ជាអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឃីសភ័ក្រនាំពាក្យសុមាតីគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនអាចប្រាប់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់បានទេពេលវេលាដែលថាជនភៀសខ្លួន14គាត់អាចចូលទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសិក្សារបស់គាត់ថាតើគាត់រៀនសូត្រពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះបានលឿនកម្រិតណាអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលគាត់ធ្វើសមាហរណកម្មគឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើល្បឿននៃការសិក្សារបស់គាត
់ចា៎តើនេះជារបៀបដែលកម្ពុជាប្រាប់អូស្ត្រាលីថាឲ្យឈប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាទៀតដែរទេ
ចា៎អ្នកស្រីបើយើងទៅលើលោកឃីសភ័ក្រនោះក៏មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានលុបចោលទៅក្រុមព្រៀងនេះទេគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងនឹងយកបន្ថែមនៅជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀត
ចា៎ហើយចុះខាងអូស្ត្រាលីមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលលោកឃីវសុភ័ក្រនិយាយដូច្នេះ
ខាងអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជូលៀបប៊ីសបក៏មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានហើយក៏រំពឹងថានៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីមកធ្វើការតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎បុប្ផាអរគុណច្រើនហើយជំរាបលាត្រឹមនេះចា
៎អរគុណច្រើនអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ចា៎ជំរាបលា
ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើរថភ្លើងដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាមស្ទើដាមទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសកំពុងជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបប្រឹងប្រែងក្នុងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែកនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន40លាននាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍មកថាវាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងជាពិសេសចំពោះប្រទេសទាំង26នៅក្នុងតំបន់សិនជិនដែលជាតំបន់មិនប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែននាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលGet the note គឺជាស្ថានីយ៍រថភ្លើងដែលមានមានញឹកបំផុតរបស់អឺរ៉ុបវាជាកន្លែងរថភ្លើងល្បឿនលឿនពីទីក្រុងអាំស្ទើដាមគួរតែបានមកដល់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រប្រសិនបើខ្មាន់កាំភ្លើងអាយុបែលសាខានីមិនបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរមុនពេលដែរខ្មាន់កាំភ្លើងរូបនេះត្រូវបានគេបង្ក្រាបនៅនឹងកន្លែងនោះទេក្រមយោធានិងប៉ូលីសកំពុងល្បាតជាក្រុមតូចតូចប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះគឺជារឿងធម្មតាទេជាពិសេសចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីខែមករានៅទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋាភិបាលបារាំងទើបតែបានប្រកាសពីការត្រួតពិនិត្យទៅលើអ្នកដំណើរនៅលើរថភ្លើងខ្លះប៉ុន្តែវាគ្មានសញ្ញាថានឹងមានការពង្រឹងសន្តិសុខផ្សេងទៀតនោះទេចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារទៅលើរថភ្លើងនោះមកលោក Nicolas Ego បាននិយាយលាកូនស្រីរបស់លោកដែលនឹងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងទៅកាន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សដទៃទៀតដែលត្រូវបានសម្ភាសនៅទីនោះដែរលោកបាននិយាយថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភពីការវាយប្រហារតាមរថភ្លើងមួយផ្សេងទៀតនោះទេ
Because what happened is a single event that could happen in many places, many different places.
ដោយសារតែអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាហេតុការណ៍តែមួយដែលអាចកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាហេតុការណ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ
២-៣ថ្ងៃមុនពេលមានការវាយប្រហារបានកើតឡើងលោក Daniel Gavatha មកពីទីក្រុង Kinshasa បានជិះរថភ្លើងឈ្មោះ Thales ដែលចេញដំណើរពីទីក្រុង Brussels ជាប្រភេទរថភ្លើងដូចគ្នាទៅនឹងរថភ្លើងដែលខ្មាំងកំភ្លើង Kazani បានជិះលោកបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខនៅពេលលោកជិះនោះបានពិនិត្យមើលកាបូបអ្នកដំណើរនៅលើរថភ្លើង
This is the first time I see this kind of increase of securityIt used to be like that.
នេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបានឃើញការពង្រឹងសន្តិសុខប្រភេទនេះ។វាមិនធ្លាប់មានបែបនេះទេពីមុនមក។មន្ត្រីសន្តិសុខធ្លាប់តែទុកឲ្យអ្នកដំណើរនៅដោយឯងៗ។ហើយពួកគេមិនទាំងដឹងថាអ្នកណាមានវត្តមាននៅលើរថភ្លើងនោះផង។ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនមានអ្នកដំណើរដែលគេសង្ស័យទេ។ហើយនោះជាការល្អសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដំណើរដោយសារតែយើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុន
ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនត្រូវបានយល់ស្របដោយមនុស្សរាល់គ្នានោះទេអ្នកដំណើរម្នាក់ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលបានប្រាប់តែឈ្មោះរបស់លោកថា Bernhard បានប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងជាងមុនបែបនេះ
I would say I don't like such security
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តវិធានការសន្តិសុខបែបនេះទេវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សនៅស្ងៀមស្ងាត់ប៉ុន្តែវាមិនមានប្រយោជន៍នោះទេប្រសិនបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងដកវិធានការនោះចេញ
ការវាយប្រហារតាមរថភ្លើងនេះបានជំរុញឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាផ្នែកសន្តិសុខមួយយ៉ាងក្តៅគគុកនិងយ៉ាងទូលំទូលាយជាងមុននៅតំបន់អឺរ៉ុបអ្នកជំនាញនិយាយថាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដូចនៅប្រលានយន្តហោះនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងដូចជា Gardenot ដែលមានមនុស្សរាប់រយពាន់អ្នកឆ្លងកាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភថាការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងទៅលើអ្នកដំណើរអាចមានលក្ខណៈរើសអើងលោក Charles Michel នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេស Belgic កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់និងធំទូលាយទៅលើសន្តិសុខតាមផ្លូវដែកជាពិសេសចំពោះរថភ្លើងដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដូចជារថភ្លើង Thales ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេស Holland Belgic និងបារាំងប្រទេសទាំង3នេះជាសមាជិកនៃតំបន់ Schengen ដែលមិនប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនក្រុមមន្ត្រីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការដុតបន្ទឹងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានការធ្វើដំណើរដោយសេរីជាតំបន់ដែលមិនអាចចរចាបានទៅលើបញ្ហានេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី1យើងតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានសមាគមពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកព្រីងឆេងពលករខ្មែរផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផលិតផលគីមីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកម៉ែនកំសេងតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបខាងដើមគឺថាកម្មវិធី Hello VOA នឹងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទស្សនវិស័យឬចក្ខុវិស័យរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះបាទហើយវាគ្មិន2រូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបំភ្លឺជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហានេះបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VOA សូមជាឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនទាំង2ពីប្រទេសកូរ៉េបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ីណនហើយសូមជំរាបសួរលោកព្រីងឆេងបាទបាទសូមជំរាបសួរល
ោកកាមេរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរឆ្លៀតឱកាសមកមានញឹកពីការងារដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងចក្ខុវិស័យខ្លះខ្លះចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលខាងមុខបាទដូចយើងបានដឹងហើយថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគ្រោងនឹងធ្វើសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលការវិនិយោគពលកម្មជំនាញនានានឹងហូរចូលទៅកម្ពុជាឬក៏ចូលទៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗទៀតដែលមានពលរដ្ឋជាង600លាននាក់សរុបនោះបាទហើយកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកមួយដែលត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងឡាយដើម្បីឆក់យកឱកាសនេះដែរក៏ប៉ុន្តែគេដឹងហើយថាពលកម្មជាពលករជាយុវជនឬក៏មនុស្សវ័យកណ្ដាលដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់បានចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជាច្រើនហើយឥឡូវ VOA បានជួយវាគ្មិនទាំងពីររូបដើម្បីបំភ្លឺអំពីទស្សនវិស័យថាតើខ្មែរយើងយុវជនខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីធ្វើការនៅពេលសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមជួយលោកស៊ីណនដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះសូមជួយបាទ
បាទជាបឋមសូមអរគុណលោកសុកកាមេរ៉ាម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះហើយសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាភាសាខ្មែរនេះផងដែរឆ្លងកាត់តាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកកាមេរ៉ាគឺដូចយើងបានដឹងស្រាប់ថានៅចុងឆ្នាំ2015នេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អាស៊ាននឹងបើកជាទីផ្សារសេរីសម្រាប់ ប្រទេសទាំង10នេះតែម្ដងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តក្រោយពេលស្ថាបនិករបស់អាស៊ានបានទទួលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក្លាយជាសមាជិកនៃអាស៊ានដែរនោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំក៏មានការបារម្ភក៏ដូចជាការអន់ចិត្តខ្លះចំពោះការក្រោយពេលយើងក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានសក្តានុពលដែលយើងនឹងទាញយកពីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយនេះជាការគិតទូទៅរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយើងមើលឃើញថាពលករក៏ដូចជាយុវជនអាយុកណ្ដាលគឺនៅមានកម្រិតនៃធនធានមនុស្សជាពិសេសពួកគាត់នៅខ្វះនៅជំនាញពិតប្រាកដក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅជំនាញដែលគាត់បានចេញពីសាលាជាដើមសម្រាប់ជាក់ស្ដែងពលករដែលយើងបានភៀសខ្លួនក៏ដូចជាបានចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសកូរ៉េត្បូងឃើញថាពួកគាត់បានទទួលនៅថាអភិការក៏ដូចជាប្រាក់ខែនៅកម្រិតខ្ពស់ជាងតំបន់អាស៊ាន10ប្រទេសទៅទៀតដូច្នេះសម្រាប់ការយល់ឃើញក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំក្នុងការមើលពីទឹកចិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនពលកររបស់យើងដែលបានមកចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសកូរ៉េនេះទោះបីចុងឆ្នាំ2015នេះអាស៊ានបើកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីដោះដូរនៅកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាវិនិយោគទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗក៏ដោយក៏ប្រហែលជាបងប្អូនពលកររបស់យើងនឹងមិនអាចយកចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាទៅចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានបានទេជាពិសេសមិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសខ្មែរបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស៊ីណុនដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុសវិលត្រឡប់លោកព្រីងឆេងវិញតើលោកមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយតើហេតុអីបានលោកជ្រើសរើសយកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនៅទីនោះបានចឹងសូមជើញលោកសង្ខេបទ្រុសទ្រុសបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជំនឿខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលតាមបានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ភាសាជាភាសាខ្មែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះវិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបាទចំពោះខ្ញុំបាទដែលបានមុននឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសរកយកប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងដើម្បីមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េកាលពីនៅខ្មែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអតីតគ្រូបង្រៀនមធ្យមមួយនៅភ្នំពេញដែរប៉ុន្តែដោយសារប្រាក់ខែយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺចាយអក្រន់ទេគ្រូបង្រៀនបើយើងអត់ចេះរកលុយខាងក្រៅទៀតឬមួយក៏ពុកលុយគឺយើងពិបាករស់នៅដូច្នេះខ្ញុំបានរៀនភាសាកូរ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យបានខ្លះហើយក៏ចំពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើមូលជាមួយគ្នាហ្នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រឡងមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងហើយខ្ញុំបានស៊ើបសួរថាមានប្រាក់ខែនៅកូរ៉េហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ហើយម្យ៉ាងខ្ញុំចង់មកប្រទេសគេរីកចម្រើនចង់រៀនពីភាសាគេបានច្រើនផងហើយនឹងរៀនអមរសុខគេថាគេអភិវឌ្ឍទុកពេលគេបែបមិនផងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅ
បា
ទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានខ្ញុំយល់ថាវាជាការល្អប្រសិនបើប្រទេសយើងមានការដឹកនាំមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះថាបើយើងមិនដឹកនាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទេនោះយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះវិញព្រោះថានៅកាលណាគេនិយាយអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើថាវាធ្វើឲ្យចលនាដូចបងខេមរាក៏មានសាសអញ្ចឹងចលនាទំនិញហ្នឹងគឺអាចចលនាដោយសេរីសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការវិនិយោគហើយនឹងដើមទុនផ្សេងផ្សេងជាពិសេសខាងពលករជំនាញមានន័យថាប្រសិនបើយើងមានធនធានមនុស្សល្អអាហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងច្រើន
បាទ
ហើយ ម្យ៉ាងទៀតអឡូប
ងបាទសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានសង្ខេបទ្រទ្រង់អំពីរឿងនេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏ជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ដែរចង់បានប្រសាសន៍លោកជាទ្រទ្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើពលករនៅប្រទេសថៃមានការគិតគូរយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះហើយលោកហាំងសាវីគឺនឹងបកស្រាយអំពីរឿងនេះដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកចូលចិត្តទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើការនៅទីនោះវាចិត្តផ្ទះឬក៏លោកចង់បញ្ជាក់ថាលោកស្រឡាញ់ស្រុកទេអីចឹងចង់ជួយអីចឹងប៉ុន្តែលើកចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលោកហាំងសាវីអាចបញ្ជាក់បានទេតើហេតុអ្វីបានលោកថាលោកចង់ទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយលោកធ្វើការនៅទីនោះវាមានផលលំបាកយ៉ាងម៉េចសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានខ្លីបាទហើយសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសាវីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមជំរាបសួរបងកាមេរ៉ា
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបា
ទបាទខ្ញុំស្មោះធ្វើការខ្ញុំបាទឈ្មោះហាំងសាវីមកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃនេះអស់រយៈពេល3ឬ4ឆ្នាំកន្លងមកហើយគឺមកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន CDM បាទ CDM Manpower
បា
ទហ្អាឡូ
បាទ
បាទខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះគឺមិនបានប្រើនឹងជំនាញរបស់ខ្ញុំឲ្យចំជំនាញរបស់ខ្ញុំទេគឺធ្វើការជាពលករសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់បាទ
បាទ
ហ្អាឡូ
បាទលោកមានជំនាញអីដែរបាទលោកសាវី
ខ្ញុំមានជំនាញខាងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកខាងម៉ាស៊ីនខាង order machinery
បាទបាទ
ជំនាញវិជ្ជាគ្រឿងហើយនឹងខាង computer ខ្លះបាទ
បាទ
ជំនាញរបស់ខ្ញុំបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកធ្វើការនៅកន្លែងរថយន្តនៅទីនោះតើធ្វើផ្នែកអ្វីហើយបើសិនជានៅពេលខាងមុខមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមានការងារច្រើនតើលោកត្រូវទៅធ្វើនៅស្រុកខ្មែរវិញហើយយកជំនាញទាំងនោះទៅប្រើបានឬក៏យ៉ាងណាសូមបញ្ជាក់បានខ្លីបា
ទបាទបាទខ្ញុំធ្វើការរងទីគឺផ្នែកវិកចប់គឺ packing បាទផ្នែកវិកចប់បញ្ជូនរបស់របរទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលី UK ហើយអាមេរិកឬទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទខាងផ្នែកវិកចប់
បា
ទនៅទីនេះគឺមានខ្មែរយើងច្រើនដែលធ្វើការនៅទីនេះប៉ុន្តែផ្នែករបស់ខ្ញុំគឺផ្នែកវិកចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនប្រទេសខ្មែរយើងមានការងារធ្វើខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអត់នៅស្រុកថៃទេគឺពិបាកវេទនាបាទអត់ទៅមានសេរីទៀតបាទបាទបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានសង្ខេបទ្រទ្រង់អំពីរឿងនេះហើយ VA នឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកសាវីនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណលោកសាវីបាទ
បាទគ្រប់លាអរគុណ
បាទជំរាបលាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទ Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានហើយលោកយឹមស៊ីណុនប្រធានសមាគមពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនហើយលោកព្រីងឆេងពលករផ្នែកវិចខ្ចប់ផលិតផលគីមីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012515194ដើម្បីចូលរួមសំណួរនិងយោបល់អំពីបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណុនបន្តិចអំពីបញ្ហាថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើការបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើគាត់ចង់ចូលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរវិញតើមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលគាត់អាចដូចថាคลายខ្លួនទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឬក៏បើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើថៅកែតើលោកមានការសម្លឹងឃើញអំពីរឿងនោះដែរទេបាទចឹងសូមជើញលោកនេះ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាម្ដងទៀតតាមពិតដូចជាខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនពលករទីនេះរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់អាចនឹងមានជំនាញចេញទៅច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើមុខជំនាញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកកសិកម្ម ភាគច្រើនពួកគាត់មកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូកអីជាដើមដូចជាការដាំបន្លែអីជាដើមហ្នឹងផ្សិតឬកោតសក់អីជាដើមគឺពួកគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ខ្ញុំជួបបងប្អូនគាត់ច្រើនដែរតាមដែលខ្ញុំធ្វើពាណិជ្ជទៅតាមតំបន់នីមួយៗជំនះសំណាជាមួយនឹងគាត់ឃើញថាជំនាញរបស់គាត់ថាអាចទទួលយកបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបង្កើតនៅមុខរបរឬក៏ជំនួញនឹងបានក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើតាមអាចគ្រប់គ្រងទីផ្សារក៏ដូចជាកំណត់ទីផ្សារឲ្យគាត់អាចក្រោយពេលគាត់ផលិតរបស់នឹងបានតើគាត់អាចនាំចេញបានឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅកម្រិតនៃតម្លៃប៉ុន្មានអាចនឹងនៅផលបន្សល់នៅផលចំណេញដូចជាទូទាត់ដើមទុនគាត់បានចំណាយដែរទេជាពិសេសមួយទៀតគឺពួកគាត់ខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មមានការផ្សារមានការវិនិច្ឆ័យមានការកែច្នៃម៉ាស៊ីនកែច្នៃឬក៏ផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការរយៈពេល3-4ឆ្នាំគាត់បានមានជំនាញនឹងពិតប្រាកដក្នុងការអាចធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតែអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគឺដោយសារតែទី1ការខ្វះដើមទុនទីពីរគឺគាត់មិនរំពឹងទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៃការលក់របស់ពួកគាត់បានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុតខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកព្រីងបន្តិចបាទមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកការកំពុងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទសេរីភាពនៃការធ្វើកិច្ចការឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រក្រុមហ៊ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទតាមដែលលោកសង្កេតឃើញលោកព្រីងអាចជម្រាបបានណាលោកធ្វើការនៅជាពលករផ្ទាល់ផ្នែកវិនិច្ឆ័យនៅទីនោះបាទសឹងសូមជើញលោកបាទ
បាទសម្រាប់សេរីភាពគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពច្បាប់ហើយគេមានច្បាប់ការងារឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរាល់ច្បាប់លក្ខខណ្ឌការងារទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺល្អប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺបញ្ហាដែលពលករយើងមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េជួបប្រទះគឺបញ្ហាខាងភាសា
បាទ
ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកច្បាប់ការងារមួយចំនួនដែលគាត់បានរៀនបានមិនបានរៀនបានដិតដល់ហើយជាពិសេសខ្លាំងបំផុតនោះគឺខាងភាសាកាលណាភាសាយើងប្រើការឬមួយក៏និយាយគ្នាតាក់ទងអត់ទៅបានដូច្នេះវាតែងតែមានការភន់ច្រឡំក៏ដូចជាជនជាតិកូរ៉េតកែមួយចំនួនឬមួយជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងគាត់មើលងាយហើយក៏ដូចជារំលោភច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហើយចំណែកលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងទៀតដូចជាការស្នាក់នៅការហូបចុកសេរីភាពក្នុងការដើរហើរអីគឺល្អប្រសើរមែនទែនអាហ្នឹងសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកព្រីងហើយសូមអរគុណលោកស៊ីណុនបាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយពីលោកកាបាទសូមជំរាបសួរលោកកាសូមអញ្ជើញសំណួរទៅ
ខាងនេះបាទសូមជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរផងបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទ
សូមជំរាបសួរ
អឺខ្ញុំគិតថាគ្មានបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ទៅនៅក្រៅទេប៉ុន្តែដូចជាបងជំរាបអញ្ចឹងគឺមានការប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដូចជាឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីរឿងចាក់មួយរឿងចាក់ឲ្យតែគាត់តម្លើងប្រាក់ខែទៀងទៀងលម្អប្រាក់ខែតិចគឺមានការបង្ក្រាបហើយគាត់ក៏ប្រកែគាត់ដល់ស្លាយកើតអត់គាត់ទៅគិតធ្វើការនៅថៃទៅគិតធ្វើការនៅកូរ៉េដូចបងអញ្ចឹងគាត់មិនចង់បែកពីក្រុមគ្រួសារពីប្រពន្ធកូនទេតែខ្ញុំចង់មានសំណួរថាបើសិនជាសមាគមអាស៊ានចូលមកដល់តើយើងអាចពិចារណាជាមួយនឹងប្រទេសទាំង10ប្រទេសទៀតអត់បង
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកស៊ីណុនអាចទទួលសំណួរនេះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះតាមពិតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមថាខ្ញុំបារម្ភអំពីក្រោយពេលដែលសមាហរណអាស៊ានចាប់ដើមយើងនឹងមានការប្រជុំច្រើនខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រតិកម្មរបស់យើងមិនទាន់បានអនុវត្តច្បាប់ការងារបានពេញលេញក៏ដូចជាជាពិសេសមិនទាន់មានសក្តានុពលមកទាញយកនៅអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីទៅដាក់ទុនជាឧស្សាហកម្មកែច្នៃដូចជាឧស្សាហកម្មខ្នាតធំបានដល់ហើយទេអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយបាទតុលាការមិនអាចយឺតជាដើមហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនគឺអត់ធ្វើអាខ្ចិតមិនអាចហ៊ានទៅដាក់ទុននេះទីបានអញ្ចឹងក្រោយពេលសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបើកជាផ្លូវការខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតែអត្រានៃការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរមានតែកើនទ្វេដងនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគិតថាទី1 បើយើងចង់ឲ្យមានយុវជនក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មស្រីរយយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មពីក្រៅប្រទេសវិញបានលុះតែយើងសម្លឹងមើលទៅលើប្រាក់ខែជាគោលជាពិសេសទៅលើបញ្ហាតើរោងចក្រក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនគាត់បានមកដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃក៏ដូចជារោងចក្រផលិតរថយន្តឡានឬក៏គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនដែរទេយោងទៅកត្តាទាំងអស់នេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងការហូរចេញនៃកម្លាំងពលកម្មទៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ទាំង9ដទៃទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់មួយដែលអាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសខ្ញុំគិតថាការទាក់ទាញយកអ្នកវិនិយោគទុនមកដើម្បីមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាគឺជាចំណុចស្នូលមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករក្រៅប្រទេសសម្លឹងមើលទៅតើការបង្កើតទាំងអស់នោះវាអាចទាក់ទាញក៏ដូចជាផ្ដល់នៅប្រាក់ខែសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់អាចធ្វើការបានដែរទេបាទនេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនច្រើនបាទហ្វីលទ័រលោកឆេងតើមានអ្វីដែលអាចចង់បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយមុននឹងលោកមកធ្វើការនៅកូរ៉េខាងត្បូងតើលោកបានទទួលដូចថាការវឹកវើលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅលើជំនាញដែលលោកធ្វើទេឬក៏លោកសម្លឹងឃើញយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងចង់ទៅធ្វើការស្រុកខ្មែរវិញឬក៏ធ្វើការនៅស្រុកណាមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទៀតបាទសូមចេញបញ្ជាក
់បាទបងខ្ញុំបានស្ដាប់បងសម្លឹងហើយបងស៊ីណុននេះក៏បានយល់ស្របតាមគាត់ប្រាក់ស្រោហើយគាត់បានបរិយាយហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំការមុនមកកូរ៉េគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រហែលជា2សប្ដាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបបរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងរៀនភាសាកូរ៉េបន្តិចបន្តួចផងប៉ុន្តែតាមពិតទៅតាក់ទងរឿងមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺมันត្រូវការជំនាញអីណាស់ណាជំនាញទេព្រោះថាយើងមកធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះគឺมันប្រកាន់ថារៀនកម្រិតយល់ដឹងទេបាទសំខាន់គឺមានកម្លាំងពលំងមមុនហើយនឹងភាសាអាចប្រើការបានព្រោះថាការងារប្រភេទនេះគឺជាការងារដែលប្រើដល់កម្លាំងកាយអញ្ចឹងអត់តែយើងភាសាអាចស្ដាប់បានគឺយើងអាចធ្វើការនឹងបានទាំងអស់
បាទអញ្ចឹង
ពីការ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថា
បាទ
មានន័យថាពលករភាគច្រើនគឺប្រើកម្លាំងទាំងអស់អត់មានជំនាញពិតប្រាកដចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅអាចធ្វើការឬក៏មានចំនួនតិចតួចដែរតាមលោកមើលទៅ
តាមពិតទៅអ្នកដែលមានជំនាញហ្នឹងគឺជំនាញផ្សេងដែលយើងរៀននៅស្រុកខ្មែរយើងរៀននៅខ្លះរៀនខាង IT ឬនៅខ្លះរៀនខាងជាងជួសជុលអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការនៅកូរ៉េគឺប្រភេទវីសាប្រភេទទិដ្ឋាការយើងគឺប្រភេទទិដ្ឋាការដែលគ្មានជំនាញប
ាទ
គឺអ្នកដែលមកធ្វើការធម្មតាប្រើកម្លាំងអីធម្មតាហ្នឹងព្រោះនៅប្រទេសកូរ៉េគេមានបែងចែកប្រភេទវីសាថាជាកម្មករជំនាញឬមួយកម្មករប្រើកម្លាំងធម្មតា
បាទ
ហើយតកតននឹងថាខ្ញុំនឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទៅប្រទេសខ្មែរវិញនឹងធ្វើអីឬមួយក៏នឹងត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានត្រៀមថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរវិញនៅពេលដែលប្រទេសយើងមានស្ថានភាពនយោបាយមួយមានស្ថិរភាពហើយមានអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវព្រោះថាបើគ្មានអ្នកដឹកនាំគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេយើងទៅវិញពិបាកក្នុងការរកស៊ីធ្វើអីក៏ពិបាកគ្រប់យ៉ាងដែរព្រោះដូចយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំក៏បានត្រៀមថានឹងប្រឡងចូលជាតិកូរ៉េ
បា
ទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងសម្រាប់អាចជាជំនួយថ្ងៃក្រោយយើងអាចនៅទីនេះបានរហូតឬមួយក៏
លោកបាទ
ពេលណាយើងចង់ទៅស្រុកយើងវិញទៅជួយអភិវឌ្ឍយើងទៅព្រោះថានៅកូរ៉េនេះយើងពលករទាំងអស់គឺអាចមកបានរយៈពេល4ឆ្នាំ10ខែ
បាទសូម
ផុតអាណត្តិហ្នឹងគឺយើងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រីងឆេងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យរបស់ពលករខ្មែរក្រៅប្រទេសចំពោះសមារណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅពេលខាងមុខហើយលោកយឹមស៊ីណុនប្រធាន សមាគមពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកព្រីងឆេងពលករខ្មែរផ្នែកវិក្ឆ័បផលិតផលគីមីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយចុងក្រោយលោកវងមកពីរតនគិរីបាទលោកវងសូមជម្រាបសួរយើងមានពេលប្រហែល2នាទីទេសូមអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបសំណួរលោកឲ្យបានខ្លីហើយសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរលោកវង
បាទបាទបាទ
សូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញសំណ
ួរខ្ញុំសូមជំងល់ថាប្រុសខ្មែរយើងអ្នកមានជំនាញចំណេះចិត្តហ្នឹងច្រើននៅទៅស្រុកក្រៅហើយវាថាសមារណកម្មហ្នឹងគេធ្វើឡើងដើម្បីជួយអ្នកមានជំនាញដើម្បីរកការងារឲ្យធ្វើនៅស្រុកខ្មែរបានអត់ហ្មង
បាទបាទលោកមានប៉ុណ្្នឹងទេឬក៏មានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតបាទ
ចឹងមិនដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាខ្ញុំមានជំនាញដែរដូចថាខាងផ្នែកសិប្បកម្មអញ្ចឹងគេណៃជាងតុបទូធ្វើអួយអញ្ចឹងហើយគេចង់ឲ្យទៅវិញទៅក្រៅខ្ញុំក៏ចង់ទៅក្រៅដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់មានតែយុទ្ធនៅក្នុងតែម្យ៉ាងយើងចង់នៅរស់ទីនឹងបន្តជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយយើងវាអត់មានការទំនាក់ទំនងដែលរីទៅមុខជំនាញមុខរបរយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមានជំនាញខាងសិប្បកម្មអញ្ចឹង
បាទគ
ឺថាឥឡូវគឺថានៅខាងសិប្បកម្មវាមានដូចជាងវៀតណាមជាងអីមកច្រើនច្រើនអញ្ចឹងវាចូលទៅមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់អត់បានគឺអត់ដល់គេអញ្ចឹង
បាទបាទ
ទៅវាយ៉ាងបែបហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវងនៅរតនគិរីសំណួររបស់លោកស្តៀងគ្នានឹងលោករស់រដ្ឋធីដែរដែលបានសួរតាម Facebook អញ្ចឹងលោកស៊ីណុនអាចមើលទៅឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះដូចថាការសម្លឹងឃើញរបស់លោកអំពីរឿងសិប្បកម្មពីរឿងអីនៅក្នុងពេលមានសមារកម្មអាស៊ាននេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបាទលោកមានពេល1នាទីអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបាទ
បាទសូមអរគុណអរគុណលោកវងដែលបានលើកសំណួរនេះឡើងមកតាមពិតខ្ញុំយល់ឃើញថាជំនាញដូចជាសិប្បកម្មជាដើមឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយដល់ឡើយបាទមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមហ្នឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនទាន់បានបទាក់ទាញនៅអ្នកវិនិយោគទុនក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានជារោងចក្រសិប្បកម្មដែលលក្ខណៈជាខ្នាតតូចខ្នាតធំដើម្បីនាំចេញគុណផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ឡើយទេជាច្រើនគឺរាល់ទំនិញរាល់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាដើមគឺយើងអត្រានៃការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកច្រើនមែនទែនកត្តាដោយទី1គុណភាពនៃការផលិតរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយតកតងនឹងការទីផ្សារទូបីផលិតបានក៏ទីផ្សារមិនទាន់រកបានដោយងាយស្រួលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាជំនាញនេះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទបាទ
បាទលោកស៊ីណុនសូមអរគុណយើងដល់ពេលវេលាហើយលោកនឹងត្រូវអញ្ជើញមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃអនាគតទៀតឥឡូវយើងកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកយឹមស៊ីណុនហើយនិងសូមអរគុណលោកព្រីងឆេងដែលជាតំណាងកម្មករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសជាថ្មីថាប្រទេសលីបេរីយ៉ាមិនមានជំងឺអេបូឡាទៀតទេបន្ទាប់ពីមិនបានរកឃើញករណីផ្សេងទៀតពីវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះនៅតាមមន្ទីរពិសោធន៍នានាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះប្រទេសនេះចូលមកដល់ក្នុងដំណាក់កាល90ថ្ងៃដែលអង្គការ WHO ហៅថាការតាមដានមើលដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលតាមមើលពីការកើតឡើងវិញនៃវីរុសនេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាក៏មានការប្រកាសម្ដងហើយថាប្រទេសលីបេរីយ៉ា រួចផុតពីជំងឺអេបូឡាប៉ុន្តែមកដល់ពាក់កណ្ដាលពេលនៃការតាមដានដោយប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតគឺនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាអង្គការ WHO បាននិយាយថាករណីថ្មីមួយទៀតនៃជំងឺអេបូឡាត្រូវបានរកឃើញនៅលើយុវជនអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមុនយ៉ាងហោចណាស់មានករណីចំនួន5ទៀតត្រូវបានរកឃើញហើយក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមាននាវារបស់កងទ័ពចិនចំនួន5គ្រឿងត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិខាងមុខឆ្នេរសមុទ្រក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាគឺជាការប៉ុនប៉ងថ្មីមួយទៀតដោយរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងយោធាហួសពីព្រំដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោក Bill Urban អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធពីវត្តមាននៃនាវាទាំង5គ្រឿងដោយកត់សម្គាល់ថានោះគឺជាលើកទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញនាវារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រ Bering លោក George Ernest អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមើលឃើញសកម្មភាពជាការគំរាមកំហែងណាមួយដែលបង្កឡើងដោយនាវាទាំងនោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងពីគោលបំណងនៃនាវាទាំងនោះឡើយអតីតបុគ្គលិកម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយរៀបចំបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យលោកស្រី Hillary Clinton និយាយថាលោកនឹងមិនមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់សភាជាតិដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2012លើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេស Libya មេធាវីរបស់លោក Brian Pagliano បានបញ្ជូនលិខិតមួយទៅគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាលោក Pagliano ប្រសិទ្ធដែលមានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកមិនឆ្លើយនឹងសំណួរដែលអាចនឹងនាំឲ្យរូបលោកជាប់ចោទបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកាសែត Washington Post ដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធពីលិខិតនេះបានសរសេរថាលោកប៉ាលីណូធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងពេលលោកស្រី Hillary Clinton កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីឆ្នាំ2009ដល់2013ដោយសារតែធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រមយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីក្នុងឆ្នាំ2008ប្រទេសទួរគីបានផ្ទេរអ្នកកាសែតអង់គ្លេស2នាក់និងអ្នកបកប្រែដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មពីតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិខឺតទៅដាក់ពន្ធនាគារមួយដែលនៅចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដើមចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ពួកគេខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង The Voice of America.កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធថានឹងបើកសាលាទីហានពិសេសឲ្យទីហានទាំងអស់អាចចូលសិក្សាបានដោយមិនគិតពីភេទអ្វីទេបន្ទាប់ពីមានស្ត្រី2នាក់បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតកាលពីខែមុនដោយបានក្លាយជាមនុស្សដំបូងបំផុតដែលបានប្រឡងជាប់វគ្គភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏សែនលំបាក
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.